Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi, marhamat tinglang. Markaziy Osiyo doimo dunyoning chorrahasi bo'lib kelgan. Shunday muhim joyda joylashganligi tufayli Markaziy Osiyo xalqlari har xil din va falsafalar ta'siriga duchor bo'lganlar. Bu ta'limotlar va bilimlar shu yerlarda turg'un bo'lib qolgan yoki shu yerlar orqali g'arbdan sharqqa o'tib ketayotgan sayyohlar, savdogarlar, ruhoniylar va bosqinchilar orqali olib kelingan. Azaldan bu mintaqa aholisi Zardushti diniga sig'inib kelgan. Fors podshohligining shimoliy chegarasida joylashgan Marv, Buxoro va Samarqand shaharlarida ham shu dinga amal qilingan. Bu din taxminan eramizdan avvalgi 1000-yilda Fors payg'ambari bo'lmuş Zardush orqali vujudga kelgan. Uzoq shimolda joylashgan Markaziy Osiyo va Mo'g'ulistonning kengliklarida yashaydigan Mo'g'ul va turk ko'chmanchi qabilalar aholisi shamoniylar bo'lishgan. Ular har xil ruhlar va arvohlar bilan gaplashuvchi jodugarlarning kuchlariga ishonishgan. Keyinchalik Markaziy Osiyoga va Xitoyga Hindistondan buddilik, monaxlar va ya'ni rohiblar tomonidan olib kelingan. 7 va 8 asrlarda arablar bosqinchiligi natijasida ko'p yillar mobaynida Markaziy Osiyoning ko'p qismlari islom diniga o'tgan va hozirga qadar shu din boshqa dinlardan ustun turadi. Shunga qaramay islom dini Markaziy Osiyoga ta'sir ko'rsatgan yakka xudoga ishonuvchi dinlar ichida yagona din emas. Shubhasiz, dalillar bizlarga shuni ko'rsatadiki, O'rta Sharq orasida vujudga kelgan ikkita ibroniy, ya'ni yahudiy va nasroniy masihiy dinlar ham shu hudud tarixida katta ta'sir ko'rsatgan. Haqiqatan ham yahudiy payg'ambar Daniel Fors Ahamoniylar sulolasining 3 boshqaruvchilaridan biri bo'lgan. O'sha paytlarda Markaziy Osiyoning 3 ya'ni viloyatlarini o'z ichiga olgan. Bular Xorazm, Sug'diyona, Amudaryo va Sirdaryo orasidagi yerlar va Baxtiriya hozirgi paytda Afg'oniston. Ba'zilarning aytishlaricha Daniel payg'ambar Samarqand shahrida ko'milgan va uning go'ri hozirgacha saqlanib kelingan. Qadimgi rivoyatlar shundan dalolat beradiki, yahudiy bitiklaridagi yana bir payg'ambar bo'lmuş Ayub Buxoroda bo'lgan va o'z hassasini qo'ygan yerdan buloq chiqqan ekan. Shu buloq Buxoroda hali ham mavjud. Uning nomi Chashma Ayub. Ya'ni shunday afsonalar borki, Tavrotda aytilgan Nuh payg'ambarning o'g'li Som Yeva shahrining asoschisi bo'lgan va yahudiylar shohi va payg'ambari Sulaymoni esa u shahriga 3000 yil avval asos solgan emish. Hech kim Markaziy Osiyoga payg'ambarlar tashrif buyurganini isbotlay olmasa ham, hammaga shu narsa ma'lumki, Buxoro yahudiylari faqatgina Buxoroda emas, balki Markaziy Osiyoning ko'p shaharlarida uzoq asrlar mobaynida yashab kelishgan. Markaziy Osiyoda bir imon muhim ahamiyat kasb etgan, lekin kam tanilgan. Bu esa masihiylik. Markaziy Osiyoda yashovchi ko'p odamlar masihiylikni birinchi bo'lib, bu din rus bosqinchilari tomonidan 9 asrda bu yerlarga olib kelingan g'arbiy dinlardan biri deb bilishadi. Bu fikrlar haqiqatan juda uzoq. Asliga qaraganda masihiylik na g'arbiy, na sharqiy imondir. Azizlar, ushbu mavzu bo'yicha fikrlaringizni dilkash@najot.com elektron pochtamiz orqali kutib qolamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.